Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны ў жывой свабодзе выніках дня сярод іншага мы пагаворым пра юбілей аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхіі, падчас адзначэння якога прэзідэнту Мілашу Зэману паказалі чырвоную картку. Абмяркуем, чаму не ўсе апазіцыйныя партыі падпісалі дакумент пра вылучэнне адзінага кандыдата і даведаемся меркаванне жыхароў горадні пра стабільнасць беларускай валюты. Чехія і Славаччына адзначаюць 25-ю гадавіну аксамітнай рэвалюцыі, у выніку якой быў скінуты кіраваны з Масквы камуністычны рэжым. У буйных гарадах адбываюцца ўрачыстыя мерапрыемствы. У пачатку лістапада 1989 году Вацлаў Гавэл разам з іншымі аўтарамі петыцыі «Некалькі сказаў» заклікаў людзей сустрэцца ў дзень правоў чалавека 10 снежня на плошчы Палацкага ў Празе. Петыцыя патрабавала адмяніць цэнзуру, вызваліць палітвязняў і пачаць адкрытую грамадскую дыскусію пра стан супольнасці. Ніхто не планаваў, што яшчэ да гэтай даты ў краіне абрынецца камуністычная ўлада. У 2009 годзе ў інтэрв'ю Радыё Свабода Гавэл наступным чынам адказаў на пытанне, ці мог ён тады ўявіць, што студэнты абгоняць яго паплечнікаў па хартыі 77 і што падзенне рэжыму адбудзецца так хутка.
Především bych neřekl, že nás předběhli. To nebyl žádný závod.
Především, já bych neřekl, že nás studenti obohnali. Это не были некие там споборництва, кто кого обгонит, кто будет первый. Студенты так само не планировали идти на некое радикальное сопротивление. Они просто вырешили выйти на 6 из нагоды юбилею Дня студентства и не могли предбачить, что с этого отрымается, что это выключит такой рух лавины. Вядома, про это не ведали ні артысты, ні дысідэнт. Што было відавочна, а я пра гэта шмат разоў гаварыў і пісаў, што раней ці пазней некі снежны ком пакоціцца і ператворыцца ў лавіну. Што гэта будзе і калі гэта будзе, не ведаў ніхто, мы не вешчуны. Але было відавочна, што раней ці пазней гэта мусіць адбыцца. Мы мелі свой графік розных акцый, у прыватнасці 10 снежня, калі была юбілейная дата прыняцця всеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Мы прыдумалі на той дзень такую прыемную сустрэчу на плошчы Палаццо Палацкага з культурнай праграмай, куды былі б запрошаны ўсе падпісанты адозвы некалькі сказаў і іншыя, але потым сапраўды нас абагналі. Але гэта не былі студэнты, нас абагнала гісторыя.
Ну, вшым, гру нас прыбег, не былі студэнты, але дзейны.
Гэта было інтэрв'ю з прэзідэнтам Чэхіі, былым прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гавэлам ад 2009 году.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз побач са мною ў студыі мой калега Валер Каліноўскі. Ён сёння прысутнічаў на адзначэнні юбілею аксамітнай рэвалюцыі ў Празе і вёў прамую трансляцыю, відэатрансляцыю на нашым сайце. Добры вечар, Валер.
Добры вечар.
Ну, на пачатку раскажыце для нашых слухачоў, як адбывалася адзначэнне юбілею аксамітнай рэвалюцыі.
Ведаеце, яно яшчэ адбываецца. Фактычна, весь цэнтр Прагі ператварыўся ў такую святочную зону, дзе шмат розных пляцовак, дзе адбываюцца канцэрты, выставы кніжныя, паказы кінафільмаў, розныя хэпінінгі. Вацлаўская намесці ўпрыгожана вялізным партрэтам аднаго з лідараў той рэвалюцыі Вацлава Гавла, якая размешчана на народным музеі. Праходзяць нейкія дэманстрацыі, людзі віншуюць аднаго, носяць нацыянальныя сцяжкі, заўважаныя таксама вялікія сцягі Чэхіі і сцягі Ўкраіны, у падтрымку якой на старамесцкім намесці, на старой гарадской плошчы праходзіць майдан, дзе людзі збіралі подпісы за спыненне вайны ва Ўкраіне, дзе гучала вострая крытыка дзеянняў Уладзіміра Пуціна, расійскага прэзідэнта, таксама крытыка дзеянняў, указванняў чэшскага прэзідэнта Мілаша Зэмана. Вось, настрой вельмі такі сімпатычны, можна было шмат чаго пабачыць, шмат чаго даведацца, ну і паглядзець, як гэта сапраўды адбываецца святкаванне нацыянальнага важнай падзеі у європейській столиці. І треба відзначити, що цей свободний фестиваль, як воно називалося, як називається він формально, проходив під таким лозунгом: «Тепер ми можемо, дякуй вам». Це значить, теперішні студенти, це покоління студентів, дякує студентам 89-го року, які зробили все можливе, щоб революція відбулася, і щоб ця молодь сьогоднішня могла вийти на вулиці, виказати свої думки, свої жадання і бути свободною у свободній демократичній країні.
Ну, офіційна частка, як я розумію, звелася до складання квіток на Національному проспекті, і там був президент Чехії Вацлав Гавел, так?
Ну, видаєте, це було таке демократичне, як би сказати, і волевиявлення не тільки президента, а й його опонентів, бо там на Народному проспекті, Національному проспекті, Народні Тшида, там відбулася велика демонстрація, кілька тисяч чоловік туди прийшли з великими і маленькими червоними картками, як у футболі. Ці картки обозначають видалення. Ось у 11:10, коли президент Земан прийшов складати квітки до цього знака, меморіального знака студентам, вони всі узняли, як по команді, іти по команді, узняли червоні картки і почали свистати. Хтось і свистав, як умів, хтось і принес свістки, і це була і молодь, і старі, і діти, і це таке було єднання, якби супроть. Многі з їх мали такі значки з написаним «Земан з граду», як колись заклікали Вацлава на град, це значило владу, то так Земана з ураду заклікали. А потім демонстранти пішли ще й в сам град, де тепер знаходиться резиденція президента, щоб потребувати від його відставки.
Дякую, Валер. Валер Каліновський розказав про те, як сьогодні у Празі означалося 25-годзе Аксамітної революції. Я додам, що гетую трансляцію ви можете ще глядзець на нашій сторонці у Ютьюбі. І так само додам, що гета, ну, саправды такое агульне абурення позиції Мілоша Земана у Чехії. Ён і сьогодні зробив заяву чергову, що не треба оказувати Україні економічну допомогу на той подставі, що там не быта отбывается громадянская война.
Так, живая свобода с Сергеем Обламейком.
При курсах «Мова на нова» створена служба безплатних перекладів «Хуткая мовная допомога». Професійні філологи оперативно виконують переклади з російської мови на білоруську, а при необхідності з інших заміжних мовів на білоруську. Хто із якими замовами може звернутися до професійних перекладчиків, висвітляла Інна Студінська.
Автори ідеї тлумачать, що критер тільки один – переклад повинен використовуватися у публічній просторі. Гэта можуть бути сайти, афіши, шильди, ценники у крамах, етикетки, реклама, меню у рестораціях. То бок у студентів з курсовими працями і школьників з сочиненнями, як кажуть, халяви не буде. А думка такая узнікнула тому, що коли энтузіасты спробують уживати белорусскую мову, до прикладу, меню, то допускають шмат помилок. Кшталту вяндліна венджаная, тігавядзіна замест яловичина на ценніку у краме, на сковороде замест на пательні у меню ресторації. Координаторка проекту «Мова на ново» Олеся Литвиновская розповіла.
Нам прийшла така ідея, що покуль ми будемо чекати білорусізації зверху, ми можемо самі зробити повні кроки до цієї білорусізації знизу. У нас є волонтери, які готові разом з нами у нашому проєкті допомогти перекласти невеликі публічні тексти. І тексти, які от таким відкритим досягу знаходяться. Наприклад, цетліки у крамах, це меню у рестораціях, страунях, кав'ярнях. Гэта інтерфейсы сайтаў, гэта таксама мусіць нейкі невялікі службовыя інструкцыі.
Праект ужо не зусім аматарскі. Прафесійныя філёлагі, выкладчыкі лінгвістычнага універсітэту, іншых установаў робяць абсалютна кампетэнтныя пераклады, якімі смела можна карыстацца ў публічнай прасторы, кажа Алеся Ліктвіноўская. І ўжо шмат замоваў.
Звярталіся невялікія кампаніі, звярталіся кавярні па пераклад меню, прычым не толькі ў Менску. Нават звярнуўся Макдональдс. Але пакуль працы з імі яшчэ канкрэтнай не было распачата, таму што яны выказалі жаданне перакласці свой сайт на беларускую мову, таму што зараз ён існуе толькі па-расейску. І мы чакаем наступных крокаў, то бок таго, каб яны даслалі ўжо непасрэдна самі тэксты.
Грамадская арганізацыя «Ахова птушак бацькаўшчыны» звярнулася з пытаннем, як правільна перакласці назву заказніка «Лебяжый». Адказ атрымалі такі. Назва заказніка не має сувязі з географічним пунктом, назву якого ми не могли б змяніть. Тому калька «Лябяжі» виглядає неоправданой. У даденому випадку цілком магчимое використання назви «Лебядіни» поводля любого русско-білоруського словника. Активістка ахови птушек батьківщини Карина Соловей таким чином тлумачить, чому вони звертаються до хуткой мовної допомоги.
Не задовольняє, тому що сенсорки не передає. При гольоті білоруської мови і часто я навіть такі по сенсу і супадіння видає, і жартовний вираз отримується. Я не довіряю Google перекладчику, а хочеться, щоб все було правильно. Тому ми звернулися. Мови на нові я довіряю. Зараз у нас буде компанія «Птушка года». Ми на перевірку видавали 1000 там фактів про «Птушку года 2015». І те, що на переклад з російської мови на білоруську, а хоча й на перевірку здаємо. Досвідчені люди, там такі професіонали, філологи працюють, на цьому проєкті. Ми вільно задоволені працею, до речі. Такою живою, прихожою мовою перекладають.
Уже є і інші цікаві проєкти. Білоруські письменники Євгенія Пастернак і Андрей Жвалєвський пишуть по-російську. Їхні твори видаються великими накладами у Росії і вельми популярні у підлітків. Так, оповість «Время всегда хорошее» у 2011 році отримала премію «Аліса», а у 2011 зайняла третє місце в усеросійському конкурсі «Книгу.ру». Тепер є сподів, що твор з'явиться і по-білоруську. З такої ідеї звернувся до мови на нова суавтор Андрій Жвалєвський, каже Олеся Литвиновська.
І тому він зробив нам пропанову. Він буде робити авторський переклад кожний з часток цієї оповісті, і ми по частках будемо їх вивішувати у відкритому досягу. І пропонуємо нашим студентам, чи увогулі людям, які хотіли б взяти уділ, таку публічну дискусію на конт восьмого перекладу, поліпшення цього перекладу. І тоді ми маємо можливість отримати, по-перше, цю відому оповість по-білоруську, ну і по-друге, дякуючи намаганням у тим ліку студентів мови на нова.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо Олеся Литвиновська. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головне теми програми. Чехія і Словаччина відзначають 25-ту годовину Оксамітної революції, у виніку якої був скинутий і керований з Москви комуністичний режим. Президенту Росії був оказаний холодний прийом на саміті Великої Двадцятки у австралійському городі Брисбені. Путін датерміново покинув зустрічу. Суд Першомайського району Мінську признав намісника старшині КХП БНФ Юра Бєленького винуватим у порушенні закону об масових мероприємствах і покарав його штрафом на 3 мільйони рублів за дзяди у Лошиці. При курсах «Мова на нова» створена служба безплатних перекладів «Хуткая мовна допомога». Професійні філологи оперативно виконують переклади з російської мови на білоруську. 5 білоруських опозиційних організацій – БНФ, БХД, БСДП «Громада», «Рух за свободу» і громадянської кампанії «Говори правду» обвістили, що підписали документ про процедури вилучення єдиного кандидата демократичних сил на президентських виборах 2015 року. Однак під документом нема підписів представників об'єднаної громадянської партії і партії «Справедливий світ», без яких документ не діяний. Це означає, що опозиційні сили покуль не здольні – домовиться на конт одзіної стратегії на президентських виборах. Навошта позиція одзінства, калі многі опозиційні лідери не вірять у перемогу на виборах. На гэте питання отказує старшиня Ради міжнародного консорціуму Євробілорусь Владимир Мацкевич. Зім гутарить Віталь Циганков.
По-вашому, ці можна сказати, що гэтая пятерка вирішила все-таки йти у процедуру обрання одзіного кандидата самостойно, і, мовляв, тих, хто не хочуть йти з нами після довгих перемовів, ну тоді ми будемо вирішати це самостійно з тими, хто з нами згодні.
Перше, насторожує хуткість і раптовність п'ятерки, бо перемови і там узгоднення певні йшли давно, але ж вони йшли по сценарах, які вельми подобні на те, що було і на попередніх виборах, і раніше. і вже всім відавочна, ну скажімо так, невиніковість, безперспективність такого формату перемоги і такого формату вилучення чи узгоднення одного кандидата чи увогуле одної стратегії на ці вибори. І ось ця раптовність сьогоднішньої зустрічі, вона, ну, скажімо так, насторожує. Це значить, що там є деякі інші мотиви у кожного з суб'єктів цієї п'ятірки. Ну, а ліві провели не так давно свою конференцію, чи там свій сход, тому так само те, що вони там вирішали, зараз не улічено, тому їх позиція так само, як звичайно, йде насуперок ось таким намаганням.
Певна частка керівників опозиційних структур лічить, що треба вибирати одного кандидата по одній схемі, інші лічить, що їх схема більш підходить і більш сприяє їхньому кандидату для перемоги, то який тут може бути консенсус, як тут можна прийти до ніякої єдиної згоди?
Ніякого консенсусу бути не може, бо Лебедько, ведає, хто повинен бути єдиним кандидатом, тому йому цей винік відомий, незалежно від процедури. Так само і п'ятерка, яка домовилася. Вони так само зарані домовилися, що це буде не Кляєв, тому інші міркування, інші підходи, їх ніколи не цікавить. Тому яка б не була процедура, кожен залишається при своїм кандидаті, при своєму міркуванні. Ну, вже наступають на ті самі граблі, які були і у 2010 році.
А з іншого боку, шмат скептично сказано про можливість нікого виніку на цих виборах. З цього пункту гляження, може бути, і опозиційні партії оправдуються поводження тим, що все одно перемогти не можливо, тому навіщо така вже одиність, навіщо вона потрібна?
Покольки перемогти не можливо, то логічним і розумним було б увогуле в гэтым фарсі не удзельнічаць. А калі ўжо удзельнічаць, то трэба настойваць было б на Статкевіча, як на адзіным кандыдаце, які не можа зараз балатавацца, але ж можна было б весці год, ну, такую досыць уплывовую кампанію па яго вызваленні. Раз ўжо самі гэты так званыя выбары бесперспектыўныя. Таму, калі б пазіцыя сёння была сумленная, то яна б спынілася на Статкевіча, як на кандидаті, не глядячи на ті, як би, законодавчі перешкоди для його влучення.
З політологом Володимиром Мацкевичем гутерив Віталь Циганков.
Живая свобода з Сергієм Обламійком.
А зараз звернемся до подіяв в Україні. У нас на сувязі у Києві журналіст Юрій Свірко. Добрий вечір, Юрій.
Вітаю вас, Сергій.
Юрій, на початку питання про сучасну актуальну політичну ситуацію в Україні. У якій стадії знаходиться формування коаліції і нового уряду України?
Коли я відказуюсь від бійців, формування коаліції знаходиться у підрихтовчій стадії, тому що ніхто ще не може формувати Верховна Рада, ще те формування, яка була сформована на виборах, ще не зібралася, ще не всі депутати зареєструвалися у центрі виборкамі, коля сім'ї з 400 з нічого, які офіційно стали депутатами, вони мусять звільнитися з попередніх місць праці і так далі. Тому і спокійно, що є офіційні перемоги, іде гандаль поміж різними політичними силами. Можна сказати, що президент Петро Порошенко удельничає у гэтым, так само прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зробив декілька заявок перед одні виходних. Наприклад, він фактично оголосив новий склад кабінету міністрів, але вже декілька людей заявили, що вперше про це почули від прем'єр-міністра про сроки масової інформації. Некілька вже відмовилися від міністерських портфелів. Тому это такий процес неофіційний, і офіційно це все буде робитися після того, як пройде перше засідання Верховної Ради, буде офіційно сформована коаліція, і потім тільки прем'єр-міністр буде пропонувати кандидатів на міністерські посади.
Як тепер у Києві сприймають ситуацію на сході України після правядзення саміту двадцаткі ў Аўстраліі. Вядома, што прэзідэнт Расіі Пуцін дачасна пакінуў гэты саміт, ён быў там падзергнуты абструкцыі, з ім асабліва ніхто не хацеў кантактаваць, і на яго моцна ціснулі ў справе Украіны. Лічыцца, што ён з'ехаў адтуль злы, раз'юшаны, і гэта можа прывесці да пагаршэння сітуацыі на ўсходзе. Як у Кіеве аналітыкі і назіральнікі ацэньваюць вот верагоднасць такога развіцця падзеяў?
Ну, шмат хто кажа, што гэта ўсё залежыць ад Пуціна, таму што хто не ведае, што ў яго ў галаве, што ён запланаваў. Было шмат спекуляцыяў на мінулым тыдні, што ўжо ў нядзелю так званыя ДНР і ЛНР пачнуць наступ на украінскіх вайскоўцаў, але пры маштабнай вайны не здавалася, хаця кожны дзень прыходзіць паведамленні пра тое, што украінскія вайскоўцы загінулі або паранілі. Сёння былі дарадцы прэзідэнта, былі кіраўнік службы задзежнай вывіскі, генерал Мікола Маламуш заявіў, што тэрарысты, расійскія тэрарысты, Басі прасунуліся на некалькі дзесяткаў кіламетраў ад ўжо звыклай лініі размежавання між украінскімі вайскоўцамі і так званымі народнымі рэспублікамі. Ён сказаў, што гэтыя баевікі прайшлі на 20, на 30, а ў некаторых месцах нават на 70 кіламетраў у бок Кіева. У параўнанні з тым, што было на час падпісання мінскіх пагадненняў. І гэта, безумоўна, турбуе украінскіх палітыкаў. Яны заявляюць, што Украіна готовая даваць адпор. Аднак у той же час міністр унутраных справаў Арсен Наваков кажа, што Украіна будзе абараняцца, аднак здатных сілаў супрацьстаяць Расіі немає. Тое самае кажа Парашэнка, што новая тэрыторыя здаваць не будзе, але кажа, што Украіна не гатовая да вайны. Нехта чакае новых мінскіх пагадненняў, хаця і афіцыйны Кіеў сказаў, што больш не будзе размаўляць з баевікамі, і самі баевікі заявілі, што больш не будуць размаўляць на нейкіх перамовах з Кіевам пасля таго, як Парашэнка падпісаў указ аб спыненні ўсіх выплатаў перадусім пенсіяў жыхарам акупаваных тэрыторыяў. І дальше ў Кіеве вельмі пільна за тым, што адбываецца на гэтых акупаваных тэрыторыях. Сёння праходзілі шматлікія паведамленні, што ў некаторых гарадках Донбасу ўжо адбываліся мітынгі пратэсту супраць так званых уладаў ДНР і ЛНР, прадусім пенсіянеры патрабуюць выплаты грошай. Яны кажуць, што вони голодныя, што няма чаго купіць. І в некалькі городах Донбасу вже протестували супраць так званої нової влади і потребували, ну, перерозуміння вдома грошей, а по-друге, нормалізації життя. Однак і ДНР, і ЛНР не останні виплачують ні пенсії, ні заробки, поки що обіцяють тільки соціальні виплати, роздають ніяку гуманітарну допомогу, що приходить із Росії, і з української території, від фонду Рената Ахметова, наприклад, найбільшого мільярдера українського, чи підприємства працюють, сьогодні працювали менавіто у Донбасі. У той же час, Київ стверджає, що під видом гуманітарних конвоїв, гуманітарної допомоги, Росія перекидує і зброю, і військовців, танки, гради, тюльпани, БТРи, ось що міститься в цих усім відомих білих КАМАЗах.
Дякую, Юры. На сувязі ў Кіеве быў наш корэспандэнт, беларускі журналіст у Кіеве Юрый Свірко. Я прыношу прабачэнні слухачам за дрэнную якасць тэлефоннай сувязі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Чэхія і Славаччына адзначаюць 25-ю гадавіну аксамітнай рэвалюцыі, у выніку якой быў скінуты і кіраваны з Масквы камуністычны рэжым. Прэзідэнту Расіі быў аказаны халодны прыём на саміце Вялікай Дваццаткі ў аўстралійскім горадзе Брызбене. Пуцін датэрмінова пакінуў сустрэчу. Суд першамайскага раёну Менску прызнаў намесніка старшыні КХП БНФ Юра Олеся Беленького, виноватым у порушении закону об массовых мероприемствах и покарал его штрафом на 3 миллиона рублей за дяды у Лошицы. При курсах мова на новая створанная служба бесплатных перекладов «Худкая мовная допомога». Профессийные филологи оперативно выконуют переклады с российской мовы на белорусскую. Вы слухаете «Живую свободу», «Выники дня» и зараз репортаж со Смоленску про наступствы девальвации российского рубля для белорусов-челноков, которые зарабляли на помежном гандле, передает Бронислава Станкевич.
Тех, кто направляется в Смоленск на закупы, легко вызначить сярод інших пассажиров. Яны тягнуть с собой торбы на колцах або вазки, цікавлюсь у спадарожников, что яны плянуют куплять у Смоленску. И типа танели некие речи або харчи после чергового падения российского рубля.
Я печенье, яичные, рыбу. У нас еще печенье дорогое.
Понимаете, это еще можно где-то найти. Оно не дешевле.
Доллар растет.
Доллар растет, Россия падает. А что же приравнивается к доллару?
Следующая станция.
Каб добраться до Смоленска, треба доехать до помежной белорусской станции Завольша, а потом переехать на российский бок у Рудню. Это концовый припынок белорусского дизель-тягника. Тут потребно пересесть на российский тягник и ехать уже до Смоленска. Люди с торбами на колцах выходят на перрон. У них на все про все 4 годины. Потом тягник идет назад. Найпростей, когда человек конкретно ведая, какие товары ему потребны. У Смоленска, у поравнанні с Беларусью, тайнейшей завжди была бытовая техника. Там участка приезжих керуется у краму техносила. Там теперь знижки на телевизоры и белорусы прицениваются. Гандляр с бейджиком Вадим комментует.
Самсунговский собирается в России в каталоге. Супер цена из нашего каталога, поэтому ценник сразу делали поменьше. Там уже неизвестно, что будет. В связи с того, что доллар не стабильный, но меняют просто доллары на рубли. Но у нас курс большой. 47, 48.
Еще тыдень тому доляр коштовал около 40 российских рублей. Тому набывать прикладом телевизор выгодно тому белорусу, який збирал на гэта гроши у долярах. Гэта тлумачыць покупник, який загружае коробку Самсунгом у машину с белорусскими номерами. А на парковце каля техносилы таких машин некалькі.
Если в Беларуси на конкретный товар деньги собирались принципиально в долларах, то в России, поменяв доллары на российские рубли, можно получить какую-то выгоду. Те, кто продает этот товар в России, они тоже не идиоты и в ущерб себе работать не хотят, тоже поднимается цена и в российских рублях. С запасом. Вдруг на всякий случай рубль российский еще больше упадет.
Поводле белорусского покупника есть сенс прицениваться только до того, что выраблено у России, але с уликом имоверных выдатков.
Можно немножко сэкономить на автомобилях российской же сборки. Это какая-то бытовая техника, которая производится в России. Цены у них у заводов-производителей в российских деньгах. Но опять-таки, если это серьезная бытовая техника, то гарантия дается опять-таки на в России, точно так же, как и на автомобиле. И в случае возможных поломок не возить же в Россию ремонтировать тот же телевизор, где не будешь знать, где починить или за свой счет. Гарантия, она, по сути, не будет работать.
Коли что ранее возили у Смоленска регулярно, так это белорусские харчи. На продаж земли, с яким так упарто змагалась и смоленская полиция каля Желябовского кермашу. Гэты саматужны бізнес девальвацыя российского рубля практично з'ела. Импровизованного кермашу под плотом уже нема. Засталіся только самые отчаянные гандляры, якія пропонуюць набыць гарэлку по 100 рублёў за бутыльку. Гэта прыкладна 23 тысячи, а у любой беларускай краме гарэлка больш як удвая даражэйшая. Так што паходжанне гэтага напою смаляне лічаць сумнёўным і купляць пабоюваюцца. Беларусы валакуць у вагон коробки с самсунгами. С телевизорами, печивом, цукерками и рыбными консервами на своих вазках им еще треба переодолить пересадку у Рудни. Однако загрузка у тягник проходит спокойно и организованно. Дае себе знать богатый досвид таких поездок, якія почались еще задолго до опошней девальвации российского рубля. Гэткіх бизнесменов, до речи, істотно поменяла. И опошняя девальвация, кажут люди, особливо великих выгодов не принесла. Беларусы не мают так шмат грошей, каб откладать их на тяжки, але малоприбутковый перепродаж тих самих кондитерских виробів або на некие великие покупки.
Со Смоленску передавала Бронислава Станкевич, а зараз наше питання. Якой валюте вы найбольш довіраєте? Ці верите заявам уладов, что резкой девальвации белорусского рубля более не будет? С таким питанням наш корреспондент звернувся до городенцев.
Да и на черный, и на белый в одной из белорусских.
Да как-то нет возможности переводить.
То есть не такие заробки, как...
Да, да, да. Если я не мог сейчас купить, то и при девальвации у меня по барабану. То же самое же я все равно не куплю. А в магазинах продукты будут регулировать, это минимальный тут. Шиковать, конечно, сами понимаете, это уже другой разговор.
Дорожение унимает, к сожалению, так что пользуемся только белорусским в данный момент.
Скажите, ласка, вы не боитесь, что вот может быть черговый обвал, как это
помните? Боюсь. Только, к сожалению, зарплаты не такие, чтобы откладывать сильно много. Вот и все.
Наверное, евро. Не знаю, доллар как-то скачет, а евро более-менее стабильный. Все может быть.
Разные. Ну, я, например, о белорусских. Желательно белорусских. Свои белорусские рубли, они надежнее. И... Ну, а если у тебя излишки есть какие-то, ну, я не знаю, то может и доллары, и евро брать. На одной валюте не надо останавливаться.
Скажите, у вас есть вот довер таки до своей белорусской валюты?
А от этого никто не застрахован. Ни одна валюта.
Доллару?
А чему доллару?
Потому что он растет.
Доверяется белорусским рублям?
Было и будет, оно постоянно так происходит. Через несколько лет по-любому.
США? Доллар, да? А да. Чему вы доллару доверяете?
Ну, потому что это была, если останется валюта.
Ну, опасения до белорусского рубля есть. Вот нас, конечно, заверяют, что не обвалится. Вот вы верите в это?
Ну, я думаю, на данный момент ближайшие лет 20 точно не обвалится.
Белорусских? Не знаю, стабильно. Вроде бы как. Но я в валюте деньги не держу. Не знаю, просто привык к белорусскому рублю. А валюту держи, все равно потом придется когда-нибудь в черный день достать загажника и пойти в обменник обменять.
В долларах, наверное, что растет постоянно. Наша зарплата обесценивается, особенно как зарплата педагога 2 миллиона. Поэтому проще пойти купить и положить.
А вы верите вот заверением наших уладов, что не будет обвала вот белорусского рубля?
Не знаю, если честно.
Но все равно доллар скупляете, да?
Доллар, да. Выгоднее. Допустим, сейчас при строительстве квартиры, а вдруг он вырастет?
Такие отказы мы отримали у городни на питание, какой валюте вы наибольш доверяете. За полтора месяца до новогодних вакаций выставленные ценники на послуги у Беларуси превышают нават европейские, а чаканага на 6 российцев за финансового кризиса у этой краине может и не отбыться. Те не рискуют застаться без клиентов на новогодние святы, белорусские центры отпочинку, санатории и агросядзибы. Рассказывает Игорь Корней.
Беларусь, обделенная горами, а горнолыжный туризм поставленный в один шерах с іншими видами отпочинку. Курортами-флягманами лічацца Республіканскі цэнтр Сілічы, прыватны спартова-здараўленчы комплекс Лагойск і шматфункцыянальная база Раубічы. Цікавяць перадусім святочныя дні, на якія асабліва спадзяюцца гаспадары. У Сілічах менш як за 100 даляраў на суткі з чалавека нічога няма. Двухмесцавы нумар каля 120 даляраў плюс 107 за падсяленне на дадатковае месца. Нумары люкс і катэджы натуральна даражэйшыя. Па 50 даляраў спаганяецца за дзяцей да 6 гадоў. Гэта, зрэшты, яшчэ не так адчувальна ў параўнанні з пакетнымі прапановамі на сам Новы год. Так, трохдзённы адпачынак з 31 снежня да 3 студзеня ў двухмесцавым люксе ацэнены ў 718 даляраў з кожнага пастаяльца. Шасцідзённы заезд – блізу 1000 даляраў на чалавека, на 11 начэй – без малога 2000. Такім чынам, менш як тыднёвы заезд сям'і з трох чалавек абыдзецца наведнікам Сілічаў у 2000 даляраў з гакам у трохмесцавым нумары. Люксы і катэджы, адпаведна, нашмат больш. Але нават пры такіх цэнах, як кажуць у адміністрацыі, вакантных месцаў засталіся адзінкі.
Единственное, что с 3 по 8 у нас уже все места забронированы. С 31 по 30 тоже все забронировано. Есть небольшой вариант. Еще там буквально, наверное, 2-3 номера не проплачены. Ну, то есть, может быть, как бы снимут бронь. То есть, можно заявочку слать в этот резерв. Мало ли что, может, кто заплатил, вдруг планы изменятся. Такое бывает.
У комплексе «Лагойск», який належить праволадному бизнесовцу Юрию Чижу, ценник на новогодние святы больше промальный. У промежку с 30 снежня по 11 студеня агулам двухмесцевый нумар каштуе у эквиваленте 150 даляров на сутки, трехмесцевый 200 даляров. Як звычайно, у 50 даляров обыдется подселение, паулюкс 180 даляров. За особные домки, залежно от колькости покоев, треба выкласти от 250 до 700 даляров. У офисе поведомили, что на гэты момент засталіся только по одним двухмесцевым и трехмесцевым нумары. Адносно доступные на гэтым тле тарифы у Раубичах. Зрэшты, і сервіс там адпаведны. Два гатэлі 1970-80 гадоў пабудовы. Але нават тут кошт адпачынку параўнальны з прыроднымі курортамі ў Польшчы ці Славаччыне. Нумар на дваіх менш як на тыдзень 460 даляраў. Як вынікае з прапановаў на сайтах тураператараў, шасцідзённыя вакацыі ў польскім Закапане ў двухмесцавым нумары каштуюць $550. У славацкіх Татрах $500, а ва ўкраінскіх Карпатах крыху больш за $400. І гэта з улікам візавай падтрымкі, харчавання і выдаткаў на дарогу. Адмыслоўцы канстатуюць, што на час святаў санаторыі, аграсядзібы, гарналыжныя курорты выстаўляюць неадэкватныя кошты ў разліку перадусім на расійскую публіку, якая не таргуецца і гатовая на любыя ўмовы. Гэтым разам, удакладняе старшыня праўлення аб'яднання адпачынак у вёсцы Валерыя Крыцунова, змагаюцца за кошты нават яны. Між тым, на яе думку, шмат у якіх расійцаў проста няма альтэрнатывы. Вонкавыя санкцыі і ўнутраныя абмежаванні робяць мільёны грамадзян Украіны невыязнымі.
Я только что вернулась из Москвы, и как вы думаете, сколько россиян не имеют выезда? 18 миллионов. По отраслям, да, и по предприятиям целиком. Насильство весьма платежеспособного. Но я думаю, что россиянам сильно деваться и некуда приехать по своей России. Беларусь имеет большие шансы, но Беларусь поставила неадекватные цены. Не только горнолыжные комплексы, но и санатории. Но от усадеб я слышала, что в этом году россияне начали торговаться и совсем не так легко реагируют на цены, как раньше. Положение, скажем так, россиян меняется не в лучшую сторону.
Ці можа здарыцца, што сёлета ля разбітага карыта апынуцца не столькі расейцы, колькі беларусы? Зусім не падобна да таго, што цэннік на адпачынак будзе моцна зніжацца, хоць да святаў застаецца менш як паўтара месяца. Валерыя Клюцунова на гэты конт трымаецца такой думкі.
Будуць сядзець, іх турыстаў апусцяць, а ў апошнюю мінуту ўжо ніхто не прыедзе на самом деле, таму што ўжо і расіяне, і нашы то думаюць вперёд. Но единственное, што вот ещё із характарыстыкі рынка, ёсць такое паняцце з турызме глыбіна прадаж. За сколько куплен тур? Ну, раньше там за 3, за 5 месяцаў браніравалі. Сейчас все россияне ждут последнего момента, и может быть, что они начнут еще активизироваться, ну, где-то в декабре. Хотя такие усадьбы, которые хорошие, имеют постоянных клиентов, продаются за год вперед сразу. Но я думаю, придется опускать цены. Вот, конечно, проблема большая в России, что тут говорить. Более настроены на них всегда.
Летась поводле оценки амбасады России в Беларуси, подчас новогодних вакацияў на белорусской территории бавили час близу 1 миллиона российцев. Ці ўдасца дасягнуць такога паказніка сёлета, стане зразумела неўзабаве.
Пра сітуацыю на навагоднім турыстычным рынку Беларусі расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Чэхія і Славаччына адзначаюць 25-ю гадавіну аксамітнай рэвалюцыі, у выніку якой быў скінуты і кіраваны з Масквы камуністычны рэжым. Прэзідэнту Расіі быў аказаны халодны прыём на саміце Вялікай Дваццаткі ў аўстралійскім горадзе Брызбене. Пуцін датэрмінова пакінуў сустрэчу. Суд першамайскага раёну Менску прызнаў намесніка старшыні КХП БНФ Юрася Беленькага вінаватым у парушэнні закону аб масавых мерапрыемствах і пакараў яго штрафам на 3 мільёны рублёў за дзяды ў Лошыцы. Пры курсах мова на нова створаная служба бясплатных перакладаў «Хуткая моўная дапамога». Прафесійныя філёлігі аператыўна выканаюць пераклады з расійскай мовы на беларускую. Вы слухаеце «Жывую свабоду», «Вынікі дня» і зараз перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Многія беларусы мяркуюць, што гавораць па-расейску, але расейцы тым часам паціху усміхаюцца. Напрыклад, словаў «шуфляда», «жменя» і «бузька» ў іхнай мове няма.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння пра ўплыў беларускай мовы на расейскую. Так, цягам гісторыі не толькі мова ўсходніх суседзяў уплывала на беларускую, у тым ліку з выкарыстаннем адміністрацыйных захадаў, але былі часы, калі разам з беларускімі навукоўцамі і майстрамі, калі-нікалі прывезенымі туды гвалтам, у мову Масковіі траплялі і прынесеныя імі словы. Беларускія людвісары, это значыць ліцейнікі, і гарматнікі адлівалі і выпрабоўвалі там першыя гарматы. Той самы Андрэй Чохаў, аўтар «Цар гарматы». Беларусы называлі гарматны рыштунак па-свойму. Так, начынне для пораху – гэта пушка. Слова вядомае і старабеларускай мове, і многім сучасным гаворкам. Пушка – запалак. Паходжанне цьмянае. Узводзяць да лацінскай. Але маскоўцы, якія слухалі беларускіх майстроў і пераймалі рамяство, перанеслі назву скрыначкі на ўсю гармату, або «дзела» па-старабеларуску. Так узнікла расейскае слова «пушка». Аднак да беларусізмаў, якія ўспрыняла расейская літаратурная мова, вернемся пры іншай нагодзе. Многія беларусы гавораць па-расейску, дакладней думаюць, што па-расейску, і ў сваёй расейскай мове вымаўляюць словы гэтак: яйцо, часы, або, скажам, японія. Слова яйцо пішацца праз я, дык і кажуць, як напісана. Але як вымаўляюць самі расейцы?
Состояние у тебя истерическое, скушай, доченька, яйцо диетическое, или, может, обратимся к врачу.
Несла курочка яичко, яичко непростое, золотое.
Выразна чуваць: яйцо, яичка. Ніякага я няма. Вымаўленчыя нормы расейскай мовы яго не дазваляюць. А вось прыклад беларускай артаэпіі.
Жыў дзед, жыла бабка, была ў іх курачка рабка. Нанесла курачка яечак поўны падпечак.
Яечак поўны падпечак. У нас жа яканне. У першым складзе перад націскам і каранёвае «я» зберагаецца, яечка, японія. У нас моцнае аканне, часы цяпер цяжкія. Калі беларус кажа па-расейску «часы», ён падсвядома захоўвае гэтую рысу нашага вымаўлення. Па-расейску «часы» японія. Таму нават калі вы авалодалі мяккімі расейскімі шыпячымі ды ўмееце казаць «четверк», вас усё роўна выкрыюць як беларуса. Гэтак сама, выбіраючы слова ці складаючы выказванне па-расейску, беларусы выкрываюць свае беларускія моўныя карані, не ў прыкмет для сябе. Часта ўжываны ў нас для апісання розных сітуацыяў выраз «цырк на дроце» расейцы, аказваецца, не разумеюць, у іх жа і слова «дрот» няма. Цікава, што і даслоўна перакласці на расейскую не атрымаецца, ну няма ў іх фразеалагізму «цырк на провалакі». Такога патрэбнага штодзённага слова, як «шуфляда», расейская літаратурная мова таксама не ведае. Выдвіжной ящик стала. Усім у нас вядомая школьная «стірка», там «ластік». Гульня «квач» або на берасцейшчыне «бэрык» у іх «салачкі». На працу там бяруць не з сабойку, а тармазок.
«Мне муліт. Всё ляснулось. Полная жменя. Наклеіць цэтлік. 100 грам сальтісона. Не сёрбай. Лузгаць семкі».
Гэта не па-расейску, бо муляць, ляснуцца, жменя, цэтлік, сальцісон і семкі – беларускія словы. Іх няма ў расейскай літаратурнай мове. Заўважна, як лёгка беларусы ў сваім расейскім маўленні, нават афіцыйных і кніжных стыляў, адмаўляюць верагоднасць нечага выразам «ні в коем разе». Але ж гэта калька з нашага «ні ў якім разе». Фразеалагізм гэты ў беларускай мове заканамерны. Са словам «раз» у значэнні «выпадак» у нас такіх нямала. За кожным разам, раз за разам. А вось у расейскай літаратурнай мове трэба казаць толькі «ні в коем случае». Пры гэтым выраз «ні в коем разе» там ведаюць, але ён лічыцца нізкастылёвым. І ёсць у дыялектах, дзе поруч з ім знойдзем цімала магчымых беларусізмаў. Скажам, ва ўральскіх гаворках.
«Віхотка, мачалка». «Враз» – сразу, «галбец» – подпол, «гаманок» – кошелек, «ни в коем разе», «ни в коем случае», «абабок» – подберезовик, «стайка» – сарай.
Ці не ад стайні. Такое звычайнае для нас і цёплае дзіцячае слова «буська» – «дай маме буську» – таксама невядомае расейцам. Яны нават выносяць гэтае слова ў загалоўкі сваіх падарожных нататак як дзівосны беларускі экзатызм. А ў самой беларускай мове слова самае, што не ёсць жывое – «буся», «буська», «пабусяць». Паходжанне хутчэй за ўсё гукаперайманнае. І на астачу. Нават цяпер у, здавалася б, гранічна інтэграванай з усходнім суседам інфармацыйнай і рынкавай прасторы, беларуская моўная прастора паводзіцца інакш, чым расейская. Так, цёплая футболка з рукавамі, якую беларусы ведаюць як «байку». Вось ужо і слова «вышыбайка» з'явілася аналагічна «вышымайцы». У Расіі завецца выключна «толстовка». Хаця я сумняюся, што барадаты расейскі класік касіў траву ў такой робе з лягатыпам французскай карэтнай фірмы. Выснова. Як не стараемся удаваць себе расейца, наше маўленне нас выдасць. Таму гаварэма па-беларуску. З вами быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Выслухайте «Живую свободу», «Выники дня» и зараз на чарзе фрагмент сегодняшней передачи «Праский акцент». Ці сапраўды беларуская мова и беларушчына робятся модными? Як ставится до того, что апошние месяцы певные заявы у бок беларусизации робять и улада? Ці повинна беларуская мова и культура стать массовой и агульнодоступной? Гэтае пытанне абмяркоўваюць старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і арганізатар бясплатных курсаў «Мова веда» Алексей Шэйн. З імі гутарыць Віталь Цыганкоў.
Калі мы звернемся да дыялектыкі, пераход з колькасці ў якасць. Доўгі час курсы гэта існавалі. ТБМ колькі існуе 25 гадоў, 25 год гэтыя курсы ладзіць. Но цікавасці да гэтых курсаў не было такой моднай. Людзі хадзілі, займаліся, но ніхто асабліва на гэтым не піарыўся. А зараз, калі мова стала фактарам палітычным, асабліва пасля падзей на Украіне, вакол гэтага з'явіўся піар.
Беларуская мова стала моваю сярэдняга класу, моваю багатага, заможна адукаванага сталічнага слоя. І гэта па-свойму адзнака таксама прыналежнасці да гэтага слоя. І от дзеля гэтага натрапляе ў гэтыя сферы. Это раз. А другая речь, калі браць конкретно апошнія, гэты скандал с клубом Дозарі, ягоныя конкуренты паспрабавалі выкарыстаць гэты скандал, это было звязана яшчэ з пазітыўнай роллю інтэрнэта. Цяпер у эпоху інтэрнэта цяжэй замаўчаць нейкую праблему. Так і там, калі Дозарі пераступіла нейкую этычную мяжу у сваёй пагоні за расійскімі кліентамі, і тут стала рэкламаваць сябе з партрэтамі Пуціна і гаварыць, што руская это модна, узнялася хваля в інтэрнэце, яны не маглі гэтага ігнараваць. Часам гэта кажуць, што цкуюць, зацкавалі клуб Дозарі. Але это не цкаванне, гэта насамрэч нармальнае выказванне сваёй пазіцыі. І калі людзі з чымсьці не згодныя, яны это выказваюць, а тыя ўжо не могуць ігнараваць, бо гэта будзе для іх мінус.
Калі такую сацыялагічную нейкі такі зрэз зрабіць, то дзве асноўныя катэгорыі. Гэта студэнты, але як не дзіўна, гэта не студэнты гуманітарыі, а студэнты так званыя тэхнары. Другая катэгорыя гэта людзі, якія маюць свой бізнес, ці яны працуюць у прыватным бізнесе. І гэта, як правіла, людзі, якія займаюцца IT, кампутарамі, банкаўскай сферай і будаўніцтвам. От неяк так гэта вымалёўваецца, не ведаю чаму, так але прынамсі на гэты курс прылічылі Пагародні і па Менску, гэта прыблізна так выглядае. Ёсць жаданне вывучыць мову, і калі людзі кажуць, чаму яны прыйшлі на курсы, то працуе некі такі стымул. От людзі кажуць, мне сорамна, што я жыву ў гэтай краіне, я не магу размаўляць па-беларуску, таму што мне сорамна, таму я прыйшоў на курсы. Хаця ніхто нідзе нікога не сарамаціў, ні на гэта бачанні, ні в інтэрнэце асабліва, няма ніякага прымусу, але людзі адчуваюць нейкі такі ўнутраны дыскамфорт і ўнутраны абавязак эту беларускую мову вучыць.
Гэта быў фрагмент сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт» з удзелам Алега Трусава, Андрэя Дынька і Алексея Шэйна. А зараз фрагмент перадачы «Свабода ў турмах». Сёння гаворка пойдзе пра так званыя зэкаўскія паняцці і беспрэдзел. Сітуацыя вакол Андрэя Бандарэнкі і што значыць быць на зоне адсаджаным ад агульнага стала.
Подставой для нашага сённяшняга абмеркавання стаў званок на свабоду бацькі былога кіраўніка платформы, а цяпер асуджанага бабруйскай калоніі Андрэя Бандарэнкі. Спадар Валеры Бандарэнка паведаміў, што паводле звестак, якія ён атрымаў, супраць ягонага сына зладжана правакацыя. Зэкі распаўсюдзілі пра яго звесткі, што раней яшчэ ў першую адсетку Андрэй нібыта сядзеў у камеры з чалавекам, у якога быў нізкі статус. І з гэтай прычыны такі статус павінен распаўсюджвацца і на яго. Былы асуджаны Ігар Міхнавец, які мае немалы турэмны стаж, характарызуе выпадкі кшталту тых, што адбыліся з Бандарэнкам і некаторымі іншымі былымі палітвязнямі, як так званы беспрэдзел.
Самы настоящий беспрэдзел это і ёсць. Это все інтрыгі з высокіх кабінетаў каких-то. Местные самі ніколі на это не кладуць. За это і цэлую время і пагоны у них летели, там, если кто-то перевязал себе вены.
Дело в том, что там они, я так читал, вспомнили, что еще где-то, когда-то первый раз, давно он где-то в камере сидел. Это вообще бред. Он после этого уже нормально был сидел здесь, его все знают.
Як поводять себе в этой ситуации вязню, який з одного боку добре знайомий з туремними традиціями, а з іншого неодночі на волі виступав супроти любої дискримінації чоловіка. Поводлі былого політв'язня Дмитра Дашкевича у подобній ситуації є різні методи поводінів. Одні до кінця не з тими і не з тими, другі обвішають голодовку, інші режуть вени, животи, то на що здатні. Сам Дашкевич притримується наступного принципу. Коли ти на волі імкнувся жити сумленно, буде лягічним, коли гэту лінію будеш протягувати і у турмі.
Да ви ведаєте, ввогулі ситуація така. То коли ти імкнувся жити там на волі сумленно, буде лагічним, коли ти із турмі будеш імкнувся жити сумленно. Натурально, ну я коли знаходився, я там імкнувся не допускати там приніження особи, хто там і тим чоловіком не був, там куди його не заганяли, завжди там, коли мав таку можливість. Там імкнувся підтримати, прозмовляти, засвідчити про Ісуса Христа. І я думаю, що Андрій, безумовно, сумлінний чоловік, і він ніколи не допустить приніження особи і в турмі, в публіку.
У минулом двоечі політв'язень Микола Автухович, який отсидів за кратами самі великі, серед усіх політзняволених термін, каля 7,5 років, узгадує, що йому у городянській турмі так само спробували подкинути осудженого з низьким туремним статусом. У турмі треба жити по правилах турми, переконаний Миколай Автухович.
Міняти некі правила у турмі вже немогчимо. Ці живі по правилах турми, чи ти будеш такі, як я. Там не тільки відносини поміж, скільки ось гэта сама ідея ось тебе принизить гэтым.
Гэта быў Мікола Аўтухович. Перадачу «Свабода ў турмах» на нашых хвалях вядзе Алена Струва. Зараз песняры, песня «Зачарованая».
Зорки вспыхваюць на сіняво, да плеча майго притуліся. Золотою своєю головою, чуєш вітер, чуєш вечір, чуєш тихо шапоча. Зачарованная.